έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο πρώτο πρόγραμμα έναν κορυφαίο επιστήμονα, τον κύριο Χρήστο Ζερεφό, ομότιμο καθηγητή γεωγραφίας και κλιματολογίας στο ΕΚΠΑ και Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας και ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας.
Ευχαριστώ και εγώ.
Καταρχάς, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα από τα νεότερα, τα τελευταία, κύριε καθηγητά. Ο Τραμπ απέσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συνθήκη του Παρισιού. Η Κίνα, αν και αποδέχεται την κλιματική κρίση, δεν φαίνεται διατεθειμένη να κάνει όσα πρέπει, αφού το 96% της παραγωγής της βασίζεται σε καύση άνθρακα, ενώ δύο μεγάλες βιομηχανικές μονάδες κατασκευάζονται κάθε μήνα. Μόνο η Ευρώπη δείχνει αποφασισμένη να συνεχίσει τις προσπάθειές της. Και με δεδομένο ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι δύο μεγαλύτεροι ρηπαντές του πλανήτη, ναι, πόσο δυσίωνο διαγράφεται το μέλλον της κλιματικής κρίσης, κύριε καθηγητά?
Κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη καμπή, αλλά θέλω να σας πω ότι η Ευρώπη είναι ενωμένη και η Ευρώπη, σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει και έχουμε κάνει και σε συνεργασία με άλλους Ευρωπαίους στην Ακαδημία Αθηνών, μπορεί να απαλλαγεί κατά 80% από τα ορυκά καύσιμα και να κάνει τον ενεργειακό μας μείγμα στο 80% να έχει μόνο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2030. Αυτό το αποδείξαμε. Τώρα, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Η Ευρώπη είναι το περίπου 10, λιγότερο από 10% των συνολικών εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα στο φαινόμενο του θερμοκηπίου με τα αποτελέσματά του. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε και είμαι βέβαιος ότι το μέλλον θα αποδείξει ότι τα ακραία φαινόμενα είναι πολύ ακριβά για να παίζει κανείς. Δεν σηκώνει δηλαδή gambling που λένε. Δεν σηκώνει τζόγο η ιστορία αυτή για τον απλούστατο λόγο ότι το κόστος, ας πούμε, τώρα στην Καλιφόρνια είναι σχεδόν μισό τρισεκατομμύρια δολάρια. Είναι πάρα πολλά χρήματα. Εμείς με τον Ντάνιελ 2-3 δις. Και άλλοι λένε θα ανέβει κι άλλο. Με τον Ιαννό, με τον Ζορμπά, με τον ένα, με τον άλλο, όπως έχουμε εμείς.
Και στη Γερμανία.
Είμαστε μια μικρή χώρα, έτσι έχει. Η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία. Δηλαδή είναι όλος ο κόσμος. Η Κίνα, η Αυστραλία, η Αφρική, η Ξηρασία που πλήττει τον πλανήτη. Τι θα κάνουν εκεί?
Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ακριβώς αυτό συζητάγαμε χτες, για παράδειγμα, με έναν καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, ότι το κακάο εδώ και 2 χρόνια έχει φύγει από τα 2.900 δολάρια στον τόνο στα 11.500 δολάρια, ακριβώς λόγω της κλιματικής κρίσης, η οποία πλήττει τον Ισημερινό και την Γκάνα, που είναι μεγαλύτερες παραγωγές χώρες κακάο στον πλανήτη.
Πολύ σωστά το λέτε, και όλα τα μικρά θέματα είναι μεγάλα, μεγαλοποιούνται γιατί αυξάνουν τα κόστη. Αυτό οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην ξηρασία, η οποία με τη σειρά της οφείλει στην κλιματική αλλαγή. Αλλά και η καταστροφή που συνέβη στην Καλιφόρνια, αυτό τις δασικές πυρκαγιές, κατά ένα μεγάλο μέρος οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Επομένως, η ξηρασία είναι μια παγκόσμια απειλή, σύμφωνα με την οποία τι γίνεται, ανακατανέμονται τα υδάτινα αποθέματα του πλανήτη κατά έναν τρόπο ο οποίος είναι και λίγο πολύ δύσκολο να τον προϋπολογίσει κανείς. Δηλαδή πώς θα κρατήσει μια ξηρασία και τι έκταση θα έχει, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Και αυτό που λέτε προς επίρρωση είναι αυτό που λέτε, κύριε καθηγητά. Το Βρετανικό Ινστιτούτο και η Σχολή Αναλογής του Πανεπιστημίου του Έξετερ εκτιμούν ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, η παγκόσμια οικονομία κινδυνεύει με απώλεια του 50% του ΑΕΠ. Είναι συγκλονιστικό το νούμερο. Λίγο πριν το τέλος του αιώνα. Και η ανθρωπότητα με θνησιμότητα 4 δισεκατομμυρίων. Για να μην μιλήσω για τους κλιματικούς πρόσφυγες.
Ξέρετε, το συνολικό κόστος το είχαν υπολογίσει πριν από 3 χρόνια στον ΟΗΕ. Και ξεπερνούσε στο τέλος του αιώνα τα 130 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Ασύλληπτο.
Είναι απίστευτο, ασύλληπτο. Yeah. Δηλαδή είναι πάνω από 50% του παγκόσμιου ΑΕΠ, πολύ πάνω. Και το χειρότερο είναι ότι η ιστορία αυτή μπορεί να έχει σφάλμα μέχρι και 50%. Δηλαδή μπορεί να είναι απίστευτο.
180-190 για παράδειγμα.
Ναι, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, ιδίως μετά τη δεκαετία του 2050. Είναι όλα ρευστά, όλα επικίνδυνα, και είμαι βέβαιος ότι η τετραετία του νέου Προέδρου των ΗΠΑ Μολονότι θα δώσει συνθήματα τα οποία θα προσπαθήσουν να μιμηθούν πολύ. Μετά από 4 χρόνια θα είναι τέτοιες οι επόμενες καταστροφές. Οπότε αναγκαστικά, δηλαδή έχουμε μέχρι το 2050 που μετά από εκεί αρχίζει μεγάλη αβεβαιότητα, έχουμε άλλα 25 χρόνια. Τα 5 θα φύγουν, ίσως και τα 10. Θα τρέχουμε να προλάβουμε μετά από αυτό.
Ναι.
Όσοι ζούνε.
Μάλλον πολύ καθυστερημένα, κύριε καθηγητά, δυστυχώς.
Έτσι, ναι, έτσι πιστεύω και εγώ. Αλλά τι να κάνουμε. Ναι.
Τα ακραία τώρα καιρικά φαινόμενα καθίστανται όλο και πιο ακραία. Αυτό θα συνεχιστεί και ενδεχομένως θα ενταθεί, και τι μέτρα μπορούμε να λάβουμε? Και μια υποερώτηση, κατά πόσο μπορούμε να τα προβλέψουμε?
Κοιτάξτε, να τα προβλέψουμε δεν μπορούμε, ιδίως την ένταση και την έκταση. Μπορούμε να πούμε ότι θα έρθει ένα ακραίο με μια πιθανότητα σημαντική. 3-4 μέρες πριν γίνει αυτό μπορούμε να το πούμε με μεγάλη ακρίβεια, και τώρα τα νέα μοντέλα που κατασκευάζουμε και στην Ακαδημία Αθηνών αλλά και σε άλλους μεγάλους οργανισμούς δίνουν τη δυνατότητα βελτίωσης της μοιοπίας που έχουν τα μοντέλα. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη καλύτερη σε ορίζοντα 1-2 ημερών. Για παράδειγμα, στο Ντάνιελ οι προγνώσεις που είχαν γίνει με χρονικό ορίζοντα 1-2 ημερών είχαν υποεκτιμήσει το ποσό της βροχής που θα πέσει περίπου κατά 30-40%.
Και έπεσαν χιλιοστά, ένα ασύλληπτο νούμερο, όσο πέφτει σε 2 χρόνια.
Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό δεν το είχε πει κανένα μοντέλο, ενώ τώρα βλέπουμε ότι με τα νέα μοντέλα με υποκλιμάκωση στο 1/1 τετραγωνικό χιλιόμετρο βελτιώνουμε περίπου στους 700 τόνους, δηλαδή πλησιάζουμε πολύ στο 1000. Άρα η βελτίωση των εργαλείων που έχουμε συν την πρόληψη και αυτοάμυνα του καθενός μας, δηλαδή όλοι μαθαίνουμε να ζούμε σε ένα νέο καθεστώς. Ας πούμε το 112 δεν το χρησιμοποιούσαμε, ούτε μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε ότι θα εγκαταλείψουμε το σπίτι μας νυχτιάτικα ή ξέρω εγώ σε ακατάλληλες ώρες και θα τρέχουμε σαν παλαβή να γλιτώσουμε από την πυρκαγιά.
Και ήθελα να περάσουμε σε ένα άλλο σημαντικό τομέα που είναι ο πνεύμονα στο πλανήτη, το δάσος του Αμαζονίου. Σήμερα λοιπόν διάβαζα στο Reuters ότι το 58% του τροπικού δάσους που βρίσκεται στη Βραζιλία έχει καταστραφεί, έχουν καεί 308 εκατομμύρια στρέμματα, μια έκταση που είναι μεγαλύτερη από ολόκληρη την Ιταλία. Και επειδή είναι γνωστό ότι στον Αμαζόνιο επικρατεί μια αναρχία, υπάρχουν παράνομες ομάδες υλοτόμων οι οποίοι σκοτώνουν εν ψυχρό τους ακτιβιστές οι οποίοι προσπαθούν να περισσώσουν το δάσος, έχουν υπάρξει αγγελίες σε μεγάλες εφημερίδες που προτείνουν αγορά αγροτεμαχίων στον Αμαζόνιο, που είναι δημόσιο.
Είναι φοβερό. Έχω πάει 2 φορές εκεί. Η τελευταία φορά που ήμουνα ήταν στη διάσκεψη του Ρίο το 1992. Λοιπόν, εκεί οι φυλές του Αμαζονίου είχαν κάνει μια διαμαρτυρία φοβερή. Δηλαδή είναι πριν από 30 χρόνια αυτό, έτσι. Mm-hmm. Είχαν στείλει το μανιφέστο ότι διαμαρτυρόμενοι για αυτή την αποψήλωση του Αμαζονίου, η οποία συνοδεύεται από καλλιέργειες ναρκωτικών, συνοδεύεται από εκμετάλλευση της γης για άλλους τρόπους και βεβαίως η ξυλοτομία, δηλαδή τα ξύλα που μαζεύουν και τα πουλάνε, είναι αστείο μπροστά στα τεράστια ποσά που κερδίζουν από παράνομες
δραστηριότητες
γενικά. Λοιπόν, και τη διαμαρτυρία αυτή ο φύλαρχος τους, ο βασιλιάς τους τότε, είχε έρθει στην διάσκεψη και το κάρφωσε με μία μαχαίρα από αυτές που καθαρίζουν το δρόμο, ξέρετε, από τα άγρια χόρτα.
Τις ματσέτες, λέτε. Ναι,
αυτά. Και κάρφωσε την διαμαρτυρία την οποία την είχαν τότε όλες οι εφημερίδες. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν συγκίνησε παρά ελάχιστο κόσμο. Εγώ συγκινήθηκα. Δυστυχώς δεν πρόλαβα, δεν είχαμε τότε κινητά τηλέφωνα. Δεν πρόλαβα να βγάλω μια φωτογραφία. Γιατί έγινε ακριβώς δίπλα μου αυτό το γεγονός. Έτυχε να βρίσκομαι στην είσοδο και αυτοί ήταν και κάρφωσαν αυτή τη διακήρυξη. Την έχω όμως τη διακήρυξη και την έχω μεταφράσει και στα αγγλικά.
Το ερώτημά μου, κύριε Ζερεφέ, είναι το ότι ο Αμαζόνιος κάποια στιγμή θα τελειώσει, θα καεί ολόκληρος. Αυτό θα έχει συγκλονιστικές επιπτώσεις στον πλανήτη Κάζο, χωρίς να είμαι ειδικός.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ήδη έχει επιπτώσεις, ήδη η αποψήλωση των δασών είναι σε πάρα πολύ μεγάλο ρυθμό αύξησης, δηλαδή αφαιρούνται δάσεις συνεχώς. Σας θυμίζω, καλά, σε εμάς χάσαμε τη Δαβιά βέβαια, αλλά σας θυμίζω την Αυστραλία, σας θυμίζω το 23, όταν χάσαμε εμείς τη Δαβιά, το νησί Μάουι στη Χαουάη, που ήταν όλο ένα δάσος, εξαφανίστηκε το δάσος, κατακάηκε. Δεν έχει μείνει δάση το Μάουι, σήμερα είναι φαλακρό.
Δυστυχέστατα, η τελευταία μου ερώτηση, κύριε καθηγητά, πώς μπορούν να οχυρωθούν οι μεγαλοπόλεις απέναντι σε έντονα καιρικά φαινόμενα, τι μπορούν να κάνουν οι Δήμοι γι' αυτόν, και αναφέρομαι ως ένα απτό παράδειγμα την Κήτη του Κηφισού, που είναι βουλωμένη από φερτά υλικά σε μήκος αρκετών χιλιομέτρων. Έχουν ξεκινήσει κάποιες προσπάθειες από την περιφέρεια να το ξεβουλώσουν, αλλά το τι βρίσκουν εκεί είναι το κάτι άλλο. Σκελετούς από αυτοκίνητα, καρέκλες. Μια έντονη βροχόπτωση όμως στον Κηφισό, που είναι βουλωμένη η δίωδος για να ξεφύγει το νερό, θα μπορούσε να αναδειχθεί καταστροφική για τις δυτικές συνοικίες. Γιατί το νερό, αν δεν έχει που να πάει, θα πάει στις δυτικές συνοικίες αρχικώς.
Είναι από 150 χρόνια περίπου, το 1860, είχαμε μια τεράστια καταιγίδα, η οποία προφανώς δεν είχε καμία σχέση με αυτά που βλέπουμε τώρα. Αλλά ήταν τόσο έντονη, ώστε έπεσε η μία κολόνα από τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Η 13η κολόνα έπεσε τότε και πλημμύρισε το Φάληρο, πλημμύρισαν όλα γύρω. Τότε δεν υπήρχαν όλα αυτά τα μπαζώματα που είπατε που υπάρχουν τώρα. Σκεφτείτε λοιπόν μια τέτοια έκτασης και έντασης καταιγίδα, ας πούμε ένας Ντάνιελ.
Ναι.
Να έπλητε την Αττική, περιοχές των ρεμάτων και ιδίως στο Κηφισό, αλλά ξέρετε και ο Ηλισσός είναι μπαζωμένος.
Βέβαια.
Επομένως τα βασικά ποτάμια της Αττικής, η διαχείριση ήταν όλη λάθος. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπήρχε τέτοια άγνοια. Απλώς υπήρχε λύσα για
οικοδομική δραστηριότητα.
Για οικονομική δραστηριότητα. Λύσα. Και αυτή τη λύσα θα την πληρώσουν. Θα την πληρώσουμε εμείς που είμαστε παιδιά αυτών που έκαναν τη λύσα, και τα εγγόνια μας και τα δυσεγγόνα μας.
Και η τελευταία μου ερώτηση, κύριε καθηγητά, έχουμε τελικώς εξαντλήσει το χρόνο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης ή έχουμε ακόμα κάποιο χρονικό διάστημα?
Έχουμε μικροδιαλύματα, έτσι το βλέπω. Δηλαδή τώρα θα πάμε μέχρι το 30 με αμφίβολες εκτιμήσεις ως προς την ένταση των ακραίων, αλλά να ξέρετε, μετά το 2050 όλα τα μοντέλα δείχνουν μια πλήρη αποσταθεροποίηση όλου του πλανήτη. Είναι πολύ επικίνδυνο. Και γιατί? Τότε η θάλασσα αποσταθεροποιείται μαζί με την ατμόσφαιρα. Το αποτέλεσμα είναι βιβλική καταστροφή.
Και ειδικά στις παραθαλάσσιες πόλεις και μεγαλοπόλεις.
Ακριβώς, ακριβώς.
Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα για την απόψινή μας συνομιλία στο πρώτο πρόγραμμα και την Γεώπολη. Κατέστημεν σαφώς σοφότερη. Ελπίζω και οι κυβερνήσεις και οι αρχές, γενικότερα οι δημόσιες αρχές, να αντιμετωπίσουν με τη δέουσα σοβαρότητα αυτό το πρόβλημα.
Ναι. Όπως και... ευτυχώς, ξέρετε, η δική μας η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις διαχρονικά είχαν και έχουν περιβαλλοντικό προφίλ, και μάλιστα στα θέματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας η Ελλάδα έχει πρωτοποριακή θέση.
Αλήθεια είναι αυτό, και ευτυχώς.
Ευτυχώς.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για την απόψινή μας συνομιλία.
Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ για το τηλεφώνημα.
Καλό σας βράδυ.